Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës dhe gjuhës së dashur, mirëmbrëma, unë jam Festim Gashi.
Dhe unë jam Shaqje Saliu.
Filloj me lajmet.
Gjorgjia po përgatitet për tranzicionin e pushtetit pasi votuesit shfrytëzuan zgjedhjet parlamentare për të hequr nga pushteti partinë e presidentit Mikhail Saakashvili. Zoti Mikhail Saakashvili pranoi humbjen e partisë së tij në pushtet në zgjedhjet parlamentare që u zhvilluan dje. Zgjedhjet u fituan nga koalicioni opozitar i kryesuar nga miliarderi Bigjina Ivanishvili. Presidenti Saakashvili u zotua të ndihmojë opozitën në procesin e formimit të qeverisë së re. Ai do të qëndrojë në pushtet deri në skadimin e mandatit të tij vitin e ardhshëm. Sipas kushtetutës së re të Gjorgjisë, pas mbarimit të mandatit të dytë të presidentit Saakashvili, kryeministri i ardhshëm do të marrë shumë nga përgjegjësitë që tani i ka presidenti. Ivanishvili ka thënë se ai dëshiron të bëhet kryeministër. Ai pranoi sot para gazetarëve se nuk do të ketë shtypje politike kundër njerëzve që nuk janë dakord me pikpamjet e tij politike, por ai gjithashtu tha se ata që kanë bërë krime do të ndiqen penalisht. Veshguesit ndërkombëtar kanë shprehur shqetësim për retorikën e ashpër gjatë fushatës zgjedhore dhe incidentet e izoluara të dhunës, por deklaruan se në përgjithësi zgjedhjet ishin të drejta.
Kreu i opozitës gjorgjane, Bizvina Ivanishvili, është i njohur në Republikën Ish Sovjetike si një njeri ku dikur ishte i varfër, por më vonë një filantropist dhe miliarder, i cili mbështeti presidentin Mikhail Saakashvili për para shtypjes së tij të pakënaqësive të publikut dhe luftës territoriale të vitit 2008 me Rusinë. Ivanishvili, i cili kryeson koalicionin opozitar ëndra gjorgjane, tani pritet të bëhet kryeministër i vendit, pozitë e cila pritet të forcohet më tepër vitin e ardhshëm pas mbarimit të mandatit të presidentit Mikhail Saakashvili. Zoti Ivanishvili thotë se ashtu si presidenti, edhe ai mbështet antarësimin e Gjorgjisë në NATO dhe Bashkimin Evropian, por ai gjithashtu dëshiron të përmirësojë marrëdhëniet me Rusinë. Sipas servisës amerikane Forbes, 56-vjeçari Ivanishvili ka një pasuri prej rreth 6.4 miliardë dollarësh, është i njohur për mbajtjen e kafshëve ekzotike, mbledhjen e veprave të artit dhe financimin e projekteve të ndryshme për përmirësimin e rajoneve të varfra të Gjorgjisë, ku ai ka kaluar fëmirinë. Para ftojes së marrëdhënieve të tij me zotin Saakashvili, zoti Ivanishvili ka përdorur pasurinë e tij për të bler furnizime për ushtarët në ushtrinë e Gjorgjisë. Zoti Ivanishvili e ka vënë shumicën e pasurisë së tij përmes e ka ndërtuar, më falni, shumicën e pasurisë së tij përmes bizneseve të ndryshme në Rusi.
Një grup i opozitës siriane thotë se nga shpërthimet në provincën Dara sot janë vrarë 20 persona dhe se në mbar vendin ka patur luftime të rënda dhe bombardime. Organizata me bazë në Britani, veshguesi sirian për të drejtat e njerëzit i thanë zëri Amerikës se ka patur përleshje dhe bombardime thuajse në çdo provincë të Sirisë, që nga Dara në jug deri në Aleppo në veri. Agjencia shtetërore siriane e lajmeve Sana tha sot se ushtria kishte vrarë një grup terroristësh dhe kishte shkatruar uzina të prodhimit të eksplozivëve në Aleppo.
VOA News.
Jeni në valet e zërit të Amerikës, vazhdoj me lajmet. Një grevë 24 orëshe në Rom i la pasagjerët në rrugë të gjata për taksi në rrugët e kryeqytetit italian. Greva u organizua nga disa sindikata me kërkesën për rinovimin e kontratës së punonjësve të transportit kombëtar, e cila ka mbetur varur për të rinegociuar për 5 vjet me radhë. Punonjësit e transportit kanë organizuar disa greva që kur qeveria zbatoi masat e ashpra për të përballuar krizën financiare. Sindikatat janë zotuar për organizimin e grevave dhe mitingjeve të protestës ndaj planave të qeverisë. Kryeministri Mario Monti po përpiqet të kryejë ndryshime të rëndësishme në sistemin ekonomik të Italisë për ta shpëtuar vendin nga përkeqësimi i krizës. Administrata e zotit Monti parashikon që deficiti i vendit në vitin 2013 do të jetë 0.5% e prodhimit të përgjithshëm bruto dhe 0.1% një vit më pas, ndërsa ky deficit pritet të balancohet deri në vitin 2015. Sipas parashikimeve, ekonomia italiane do të tkurret këtë vit me 1.2%, pra më tepër se sa parashikimet e mëparshme për një tkurje prej 0.4%.
Zyrtarët e trojkës e zhvilluan bisedime me ministrin grek të punës, ndërkohë që negociatat mes inspektorëve dhe qeverisë greke vazhduan edhe për një ditë tjetër, në përpjekje për të rënë akord mbi shkurtimin e shpenzimeve që duhet të ndërmarrë urgjentisht Athina për të mundësuar marrjen e ndihmës financiare. Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar kanë refuzuar dhënien e kesit tjetër të ndihmës nga Afrika se mos disa nga shkurtimet e propozuara nga qeveria greke nuk do të zbatohen.
Greqia dhe huadhënësit e saj ndërkombëtar zhvilluan sot një raund të ri bisedimesh lidhur me masat e rrepta ekonomike të kërkuara nga kreditorët për të zbatuar nga qeveria Athinës para se ata të bien dakord për dhënien e ndihmave të reja për Greqinë. Një përfaqësues i qeverisë greke tha se huadhënësit po shtronin pyetje lidhur me efikasitetin e planit të qeverisë për 17 miliard dollarësh. Diskutuam gjithësisht mbi pagën minimale, çështjen e inspektimit dhe vlerësimit të punës nga qeveria, si dhe çështjen e paksimit të kostos së punës, për të cilën ka shqetësime qeveria. Ushtrua çështja e paksimit të kompensimit për të pushuarit nga puna, ku qëndrimi ynë dihet, nuk është koha dur për të hapur këtë çështje. Athina ka nevojë për miratimin e shkurtimeve të fundit buxhetore për të përfituar një kësht tjetër nga paketa ndihmës financiare, por të cilin ka nevoj për të minjanuar falimentimin së rezultati të tërimeve të saj financiare. Dështimi për të arritur një marveshje deri të hënën, do të qënoj një tjetër hap prapa lidhur në përpjekjet Athinës për të siguruar kastin tjetër për ndihmën financiare, për të cilin vendi i rënuar nga borxhet për balat me falimentimin dhe perspektivën e daljes nga Eurozona. Greqia ndodhet në vitin e 6-3 të rënjes, ndërkohë që masat e rrepta ekonomike të ndërmarra nga qeveria me synim zgjidhjen e krizës së borxheve kanë zhitur protesta në mbar vendin. Sot, 10 punonjës me aftësi të kufizuara dhe student bllokuan hyrjen kryesore të ndërtesës ku po zhvillohen negociatat.
Jeni në valet e zërit të Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Presidenti Barack Obama dhe rivali i tij Republikan Mitt Romney sot janë duke u përgatitur për debatin e tyre të parë presidencial, i cili do të transmetohet drejt për drejt në televizion. Pas disa ditë përgatitjesh në shtetin e tij Massachusetts, zoti Romney shkoi dje në Denver të Colorados, ku do të zhvillohet nesër debati. Ish-guvernatori i tha përkrahasve të tij që priten me duar trokitje se debati është diçka më e madhe dhe se sa thjesht një duel mes tij dhe presidentit Obama. A i tha se debatet janë një bashkëbisedim me popullin Amerikan dhe një rast për t'i dhënë atij mundësinë e zgjedhjes për rrugën që do të marrë vendi. Zoti Obama do të qëndroj edhe sot në pikën e pushimit në Nevada me këshiltarët e fushatës së tij, ku a i shkoj të djelen për t'u përgatitur për debatin që këtë herë përqëndrohet të çështjet e brendshme.
Një avokati të akuzurit për terrorizëm Abu Hamza thot se klienti i tij nuk duhet të ekstradohet nga Britania për në Shtetet e Bashkuara para se t'i nështrohet skadimit mjekësor. Ai ka disa vite që është i smur. Avokati Allen Jones i tha sot një gjykate në Londër se shëndeti i zotit Abu Hamza po keqësohet dhe shtoi se do të ishte pa vend që ai të qohej në Shtetet e Bashkuara për të përballuar me akuzat për terrorizëm në kushtet ku ai nuk është në gjendje të dëshmojë. Javën e kaluar një gjykatë britanike e shtyu ekstradimin e Hamzës pasi ai bëri një apelim të ri. Ajo është ndaluar në Britani për nxitjen e urrëties përmes shtypjes që i bën muslimanëve të rinj që të zhvillojnë një luftë të shëtitë ndaj personave që nuk besojnë tek Zoti. Autoritetet amerikane akuzojnë Abu Hamzën se është të përpjekur të ngrejë një kamp për shtërvitjen e terroristëve në shtetin e Oregonit dhe se ndihmon Al-Qaeda-n të marrë pengje në Yemen. Abu Hamza, me origjinë nga Egjipti, humbi një synë dhe të ja durët ku duke luftuar për forca sovjetike në luftën e Afganistanit në vitin 1980.
Autoritetet në Kinë kanë në plan të mbyllin kompaninë e themeluar nga artisti i njohur Ai Weiwei. Konsulenti ligjor i zotit Ai Liu Xiaong tha se sa sot përmes një blogu se autoritetet lokale po ja heqin licencën e biznesit kompanisë së zotit Wei sepse nuk janë plotësuar kërkesat vjetore të regjistrimit të kompanisë. Kompania, e cila merret me marketingun e artit të Ai Weiwei, humbi gjyqin në apelimin e fundit që ai i bëri jobës prej 2.4 milion dollar për evazion fiskal të vendosur nga zyra taksave e Pekinit vitin e kaluar. Piktori Ai Weiwei, i cili është aktivist për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit përmes internetit dhe artit të tij, thotë se akuzat ndaj tij janë të motivuara politikisht dhe ato synojnë të detyrojnë atë të heshtë. Dham lajmet, ju flet zëri Amerikës. Në Shqipëri, një emision i Fondit Monetar tha sot se rritja ekonomike për 2012-ën do të jetë në 0.5% dhe 1.3% në vitin 2013, por parashikimi i bërë nga kreu emisionit për Shqipërinë, Nadin Ilahi, në përfundim të dy javëve bisedime me autoritetet shqiptare ishte të jetë largë shifrës prej 3% të deklaruar nga Ministri i Financave Ridvan Bode. Fondi Monetar paralajmëroi për rreziqet e nivelit të lartë të borxhit publik, duke sugjeruar që të ardhurat nga privatizimet të shkojnë në radhë të parë për uljen e tij. Njofton nga Tirana korrespondenti ynë Armand Mero.
Misioni i Fondit Monetar vlerësoi ecurinë e ekonomisë shqiptare, e cila nuk shënoi recesion dhe mundi të mbajë edhe në kushtet e krizës një rritje pozitive, ndryshe nga ekonomitë e tjera të rajonit.
But the continued weakness in the euro area
por vazhdimi i krizës në eurozonë dhe paqëndrueshmëria po provokojnë goditje të tjera që po i transmetohen dhe Shqipërisë. Rritja ekonomike po garantohet. Kjo dedikohet së pari lidhjes në ngushtë tregtare me Italinë dhe Greqinë, dy nga vendet më të prekura. Ne vlerësojmë se rritja ekonomike do të jetë 0.5%, ndërsa vitin e ardhshëm në 2013-ën do të ketë një rritje të lehtë dhe rritja ekonomike do të jetë në 1.3%.
But next year we see growth around 1.3%.
Nuk është hera parë që parashikimet e fondit janë disa herë më pesimiste se ato të autoriteteve shqiptare.
Rritja ekonomike në Shqipëri ne prej disa muajsh kemi shpallur se nuk do të jetë në përputhje me objektivin e deklaruar në fillim të vitit, prej 4.3%, por mendojmë që do të jetë një rritje ekonomike rreth 3% e zvogëluar, e ngadalësuar në krahasim me objektivin. Rritje ekonomike e cilë do të bazohet në një kërkesë të brendshme, në rritje të një kërkese të brendshme modeste.
Duke analizuar sfidat që ka përpara ekonomia shqiptare, shefi i misionit të fondit Nadin Ilahi tha se vendi duhet të bëjë kujdes me nivelin e lartë të borxhit, mbajtja të cilit në kuotat e 60%, sipas tij ka qenë sfiduese pasi ka çuar në rritjen e detyrimeve të prapambetura dhe uljen e shpenzimeve kapitale apo të investimeve nga ana e qeverisë. Por ministri i financave Bode tha se niveli i borxhit do të vazhdojë të mbetet në këto kuota.
Borxhi publik shqiptar, duke qenë më i lartë në rajon, është nga më pak të dëmshmit dhe të rrezikshmit, për arsye sepse shërbehet me instrumenta tërësisht të brendshme dhe përmes kredive të zhvillimit nga bankat e zhvillimit afatgjata dhe me norma të vuta interesi.
Sipas fondit, një nivel i lartë përbën kërcënim për ekonominë shqiptare dhe në kushtet kur qeveria ka vendosur të mbajë në kuotat e 60% të borxhit edhe në të ardhmen, kjo sipas shefit të misionit
require efforts to both increase revenues as well as restrain.
Do të kërkojë dhe përpjekje për rritjen e të ardhurave dhe kufizimin e shpenzimeve, sidomos atyre korrente apo dhe hapat e parë të reformës në pushën e pensioneve. Ne mendojmë se shpenzimet kapitali kanë qenë të luhatshme dhe duhet të ruajnë një nivel të lartë apo edhe të rriten mundësisht për të mbështetur nevojat për një rritje ekonomike
afatgjatë të vendit.
Por duket se barka e shpëtimit nuk do të jenë manovra fiskale, por të ardhurat e prishme nga privatizimet. 850 milionë euro të ofruara për Real Petrolin do të ishin oksigjeni mjaftueshëm për të normalizuar frymarrjen ekonomike. Fondi Monetar sugjeron që ato të shkojnë së pari në reduktimin e borxhit.
It is our view that given the high debt situation,
pas pyetjes sonë në situatën e një borxhi të lartë, do të ishte ideale që së pari të ardhurat nga privatizimet të shkojnë në reduktimin e borxhit, duhet zgjidhur edhe çështja e detyrimeve të prapambetura ndaj kontraktorëve. Kjo do të jap likuiditet firmave, por do të ndihmojë që ato të shkryejnë kreditë që kanë ndaj bankave. Në këtë pikë, mes palëve nuk ishte dallime, edhe ministri Bode tha se ato do të shkojnë gjithashtu për të nxitur rritjen ekonomike dhe për të trajtuar disa çështje të buxhetit, ndoshta që të këtij viti. Për zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Presidentja e Kosovës, Atifete Jajaga, tha sot se Prishtina është e gatshme të bisedojë me Serbinë për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre, por asnjëherë dhe me askënd për çështjet e brendshme të Kosovës. Ajo i bëri këto komente gjatë një konference me gazetarë në të cilën njoftoi për takimin ndërkombëtar të gruas që do të mbahet këtë javë në Kosovë. Nga Prishtina njofton korrespondenti Besim Abazi.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga tha sot se Kosova është e gatshme të bisedojë me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dyja vendeve, por duke respektuar vijat e kuqe që kanë bënë me rregullimin e brendshëm të Kosovës. Ai bëri këtë koment gjatë një konference për gazetarë në Prag të takimit ndërkombëtar të gruas me temën Partneriteti për ndryshim fuqizimi i gruas, që organizohet nga presidentja Jahjaga gjatë kësaj jave në Prishtinë. Në takim pritet marrin pjesë rreth 200 gra, në mesin e cilave dhe ish sekretari amerikan i shtetit Madeleine Albright.
Përmes këtij samiti synohet për avancimin e çështjeve gjinore në të gjitha fushat e jetës, duke kapërcyer të gjitha kufijtë dhe të gjitha dallimet, pa marrë parasysh etnike, racore apo fetare.
Presidenti Yahya Gata ndërkaq se Kosova është gatshme të ulet në tryezën e bisedimeve me Serbinë si shtetet të pavarura për të diskutuar problemet e përbashkëta.
Dialogu jo që vetëm është mënyra më mirë të themi, por është mënyra e vetme që ne si dy shtetet të cilët kemi pasur një të kaluar, nuk ka qenë edhe aqelet, a dua të ndërtojmë një të ardhme që është në funksion të mirëqenjes e qytetarve tanë në të dyja anët e kufirit, pasaj kontribon paqës dhe stabilitetit në rajon dhe i kontribon në fqinësisë së mirë dhe gjithësësi se i kontribon edhe rrugës evropiane për të dyja shtetet tona.
Ajo tha se është ende herë të flitet për përbërjen e mundshme të delegacioneve të dyja palëve që do të mund të përfshiheshin në bisedime, por u shpreh gatshme të bisedojë me çdo qoftë nëse kjo është në interes të Kosovës.
Si presidenti i Republikës së Kosovës, jam e gatshme të takohem me çdo homolog timin, gjithmonë duke pasur parasysh dhe duke përmbajtur kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe ligjeve të Republikës Kosovës dhe si dy shtetet të barabarte, si kurse bisedojmë me të gjitha shtetet e tjera dhe me homologët e tjerë të shteteve të tjera, gjithmonë kur është një interes të qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe në interes të shtetit tonë.
Çështja e bisedimeve të mundshme politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është diskutuar edhe në kuadrë të takimeve që përfaqësuesit e Prishtinës kanë zhvilluar në New York gjatë punimeve të Asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka thënë se të dyja palët duhet të përgatiten për bisedime dhe vendime të vështira, që është interpretuar si hapje mundësisë që veri i Kosovës i banuar me shumicë serbe të jetë tema e bisedimeve. Presidenti Jajaga nuk komentoi deklaratat e zonës Ashton, por i theksoi kushtet për fillim bisedimesh politike.
Ekzistojnë disa via apo linja të kuqe për të përcaktuar nga veçqytetarët e Republikës së Kosovës, nga institucionet e Republikës së Kosovës. Asnjë çështje e brendshme e shtetit ton nuk do të jetë temë e diskutimit me asnjë shtet tjetër, e aq më pak me Serbinë.
Ajo i cilësoj si retorik për përdorim të brendshëm deklaratat të udhëzve të lartë të Serbisë, të cilët thonë se janë të gatshëm të bisedojnë me Prishtinën, por asnjëherë të njohin pavarësinë e Kosovës. Një pjesë e opozitës në Kosovë kundërshton ashpër për bisedimet, duke të rrëshur vërejtjen se ato vetëm sa kanë avancuar deri tash pozitën e Serbisë. Madje Lidhja Demokratike e Kosovës ka hedhur edhe idenë një referendumi me të cilin do të vendosej për këtë çështje, ide që është mbështetur nga lëvizja vetëvendosje, por jo edhe partitë e tjera politike. Për Zyrin Amerikës, Besim Abasi, Prishtinë.
Dje në Universitetin Georgetown, këtu në Washington, u zhvillua një diskutim me temë Kosova drejt historisë bashkohore. I ftuar ishte eksperti i çështjeve të Ballkanit Jugor, autor i një numri librash rreth rajonit, James Pettifer, mes të cilëve më i fundit ai me titull Ushtria Çlirimtare e Kosovës. Diskutimin e ndoqi kolegja Zamira Edwards.
Libri Ushtria Çlirimtare e Kosovës, lufta sekrete deri në kryengritje në Ballkan, mbulon një periudhë mbi 50 vjeçare, nga viti 1948 deri në vitin 2001. Profesori Pettifer thotë se historia bashkohore ndikon një numër subjektesh jo vetëm në rajonin e Ballkanit, por në gjithë botën. Por kjo thekson ai ndoshta është më e rëndësishme për rajonin e Ballkanit për shkak të konflikteve shkatrimtare të viteve 90 deri në vitin 2001, që u pasuan me vdekjen e mira njerëzve. Ushtria Çlirimtare e Kosovës, që filloi si një revizje e fshehtë e shqiptarëve të Kosovës, të cilët jetonin në disa vende të Evropës, kishte në radhët e saj një numër të vogël njerëzish, dhe drejt në përfundim të luftës, UÇK-ja ishte një ushtri masive me rreth 18.000 anëtar, të cilët luftonin për pambarësinë e Kosovës. Profesor Pettifer është përpjekur të analizojë në librin e tij se si lëvizje të caktuara mund të transformohen në kryengritje të suksesshme nëpërmjet një kombinimi të fatit, punës së madhe, rrethanave të favorshme dhe angazhimit shumë të guximshëm nga grupe të vogla njerëzish. Më shumë se 10 vjet pas përfundimit të luftës në Kosovë dhe shpërbërjes së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, profesor Pettifer tha për Zërin e Amerikës se është më rëndësi që historia të shkruhet e sakt ashtu siç ndodhi.
I mean, many different people played a part in
Si shkruaj edhe në librin tim, shumë njerëz luajtën rol në UÇK dhe u bë një lëvizje shumë e madhe popullore rezistence për t'u kundërvën politikave të asaj kohe të Beogradit. Shpresoj që libri im të shikohet si një libër historik. Tash me shumë rëndësi që historia të shkruhet ashtu siç ndodhi. Kam intervistuar një numër të madh njerëzish, kam studiuar shumë dokumenta dhe shpresoj që ai të shërbejë të paktën si një fillim për ta dhënë historinë dhe luftën e Kosovës në bazat e duhura profesionale dhe akademike. Eksperti i çështjeve ballkanike vlerëson për parimin që ka bërë Kosova gjatë gati 5 vjetëve që prej shpalljes së pavarësisë, por ai thekson se ende mbetet punë për t'u bërë.
Well, I think there's been some progress clearly.
Gjatë 5 vjetëve të fundit shihet qartë përparimi që është bërë. Në vend janë hapur biznese të reja, ka aktivitete të reja. Jeta universitare është përmirësuar shumë dhe unë këtë e pash nga afër në Kosovë. Ajo që mbetet për të përmirësuar janë faktorët strukturor, rreth shtimit të njohjeve të pavarësisë së Kosovës, dhe ajo që më shqetëson më shumë është besimi i tepruar nga ana e disa prej udhëzve të Kosovës tek Evropa, sepse askush nuk e di fatin e ardhshëm të Bashkimit Evropian, madje do të ishte më mirë sikur Kosova të kishte monedhën e saj lokale përveç euros. Një aspekt tjetër që e shqetëson analistin është papunësia e lartë mes të rinjve. Shoqëria, thot ai, ka nevojë që të rinjtë të punojnë dhe të kontribuojnë me talentin e tyre. Por ai është shumë optimist rreth tregtisë që zhvillohet mes shqiptarëve pa pengesa kufitare, për të cilët ai thot se kanë krijuar Shqipërinë e Madhe në aspektin ekonomik. Ndërsa Prishtina dhe Beogradi janë angazhuar përsëri në mundësinë e fillimit të një raundi të ri bisedimesh, profesor Petifer thotë se pavarësisht se cila do të ishte tema e diskutimit, nuk duhet pritur shumë nga bisedimet. Historiani shpreh pesimizëm për këtë, edhe për vetë faktin se disa prej politikanëve të sotëm në Serbi ishin pjesë e Ministrisë së Brendshme në atë kohë, prandaj edhe mundësitë për ndryshimet politikave janë shumë të vogla. Problemi qëndron në faktin se komuniteti ndërkombëtar mbivlerësoi perspektivat për ndryshime në Kosovë pas rrëzimit të Miloševićit dhe përfundimit të tij në Hagë. Fatkeqësisht, disa prej sistemeve dhe strukturave të Miloševićit janë ende në fuqi edhe sot. I pyetur se ç'mendon rreth kërkesës së shqiptarëve të Luginës së Preshevës për t'u përfshirë në bisedimet Prishtinë-Beograd, ai thotë se përfshirja e shqiptarëve të Luginës së Preshevës do të ishte një hap pozitiv, së pari sepse problemet e tyre janë të ngjashme me ato të serbëve të Veriut, por edhe sepse Preshiva është neglizhuar për shumë vite, që nga koha e Titos dhe u trajtua keq nën regjimin e Miloševićit dhe vuajti gjatë luftës. Zamira Edwards, Zëri Amerikës, Washington.
Në 5 javët e fundit të fushatës zgjedhore presidenciale, presidenti Barack Obama dhe rivali i tij, ish-guvernatori i Massachusettsit Mitt Romney, janë përqendruar në të ashtu quajtur shtete fushbetej, që ka të ngjarë të vendosin për zgjedhjet. Një nga këto shtete është Virginia, ku presidenti Obama bëri histori 4 vjet më parë kur ai u bë i pari kandidat demokrat për president që fitoi në këtë shtet që nga viti 1964. Në vazhdim, ju njohim me prirjet politike këtë vit të disa prej zgjedhësve nga Virginia.
Kjo është Lugina Shenandoah. Për banorët është një parajsë rurale në perëndim të Varkmaleve Blu. Në Lugin, në qytetin e vogël Woodstock, veprimtar konservator si Suzanne Curran janë të ngarkuar me punë. Zonja Curran lufton kundër atij që e sheh si shpërdorim nga ana e qeverisë lokale, në këtë rast një burgeri, edhe nëse i duhet të shkojnë në gjyq.
Individual liberty.
Liritë individuale, zëri njerëzve të thjeshtë. Ata janë përpjekur të na anashkalojnë dhe shohin që nuk kanë pasur sukses. Por zonja Curran thotë se ajo dhe aktivistë të tjerë konservatorë janë të përqendruar tek humbja e presidentit Obama në nëntor.
I just don't want Obama anymore.
Unë thjesht nuk dua që Obama të fitojë përsëri. Unë dua që politika dhe të gjitha qëllimet e tij të eliminohen. Nuk më pëlqen se si ai qeveris duke shkatruar vendin. Zonja Curran thotë se nëse presidenti fiton një mandat të dytë, organizata e saj nuk dorëzohet. Ajo thotë se vetëm mënyrë do të ishte përpjekja për ta hequr zotin Obama nga detyra për rreth 8 ligje federale që sipas saj ai ka shkelur. Por deri tani nuk ka asnjë tregues se udhëheqësit republikan të Kongresit do të mbështesin një përpjekje të tillë. Rreth 160 kilometra larg në Charlottesville, fushata e presidentit Obama po regjistron votues në Universitetin e Virginias. Votuesit e rinj ishin të rëndësishëm për fitoren e Zotit Obama para 4 vjetësh dhe do të jenë përsëri këtë vit, thot presidenti i grupit të demokratëve të universitetit James Schwab. Kjo do të jetë hera e parë që shumica prej nesh voton në zgjedhjet presidenciale, kështu që do të jetë një eksperiencë e re për të gjithë ne dhe ne kemi pasur pjesëmarrje të lartë në këto aktivitete. Organizatorët e fushatës së presidentit Obama janë të pranishëm për të ndihmuar. Matthias Wendhausen është një nga aktivistët.
And this time it's so exciting, especially.
Këtë radh jemi edhe më të entuziazmuar veçanërisht me rëndësinë që ka Virginia. Unë jam votues i këtij shteti dhe vota e të rinjve ka rëndësi. Përkrahasit e Zotit Obama kanë një epërsi të lehtë në Virginia, thot Kyle Kondek i Qendrës për Politika në Universitetin e Virginias. Rezultatet në Virginia shumë mirë mund të jenë një parashikim për garën në shkallë kombëtare dhe kjo është arsyeja pse Virginia është kaq e rëndësishme. 150 vjet më parë Virginia ishte skenë betejash të shumta në luftën civile. Këtë vit zhvillohet një betejë një lloj tjetër mes fushatave të presidentit Obama dhe rivalit republikan Romney, që janë shumë të vetëdijshëm për statusin e Virginia si një nga shtetet që mund të përcaktojë rezultatin e zgjedhjeve.
I pletëzëri Amerikës dhe gjysë dashur, ky është emisioni i tretit ditës nga ora 20:30 deri në orën 21. Të cilin mund të ndishti në valen në 29 presje 4 metra ose frekuencen 6.065 kHz. Në vazhdim jeftëm të ndishti komentin me pikpamjet e qeverisë të shteteve të bashkuara.
Kërcënimi në rritje lidhë me përhapjen e raketave balistike përforson rëndësine vazhdueshme për të forcuar për piket tonat për bashta për mbrojtjen raketore. Ne duhet punojmë së bashku dy palësh dhe shumë palësh për të përcaktuar se si mund të përdorim plotësisht aftësitë tona unike për të mbrojtur veten. Pas së gjithash, zhvillimi i arkitekturave të fuqishme rajonale të mbrojtjes nuk është puna një vendi të vetëm, Shteteve të Bashkuara. Ajo kërkon bashkëpunimin e ngushtë dhe të vazhdueshëm me të gjithë aleatët dhe partnerët tanë. Presidenti Barack Obama e ka bërë bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e mbrojtjes raketore një përparësi kyçe. Tha kohët e fundit të zëvëndës ndihmës sekretari Departamentit të Shtetit për Biron e Kontrollit të Verifikimit të Armëve dhe Pajtueshmërisë, Frank Ross. Plani i Shteteve të Bashkuara për të forcuar arkitektura mbrojtëse është bazuar në dy parime, duke bashkëpunuar me partnerët rajonal për të vendosur sistem mbrojtës nga raketat balistike dhe duke inkorporuar pasuritë dhe strukturat që partnerët kanë tashmë ose do të kenë të ardhmen. Duke vepruar kështu, Shtetet e Bashkuara do ta bëjnë këtë sistem të përgjigjet kërkesave unike rajonale, kërcënimeve dhe mundësive në dispozicion. Ne do të përdorim teknologjinë më të mirë në dispozicion për t'u përgjigjur kërcënimeve ekzistuese dhe në të ardhmen. Në Evropë, bashkëpunimi ynë me vendet e tjera anëtare të NATO-s po vazhdon me intensitet, dhe Shtetet e Bashkuara janë angazhuar për qasjen evropiane të vendosjes së sistemit shkallë-shkallë, nësa japim kontributin tonë vullnetar në mbrojtjen raketore të NATO-s. Në të njëjtën kohë, ne kërkojmë bashkëpunimin e mbrojtjes nga raketat me Shtetet e Bashkuara dhe Rusisë dhe nëpërmjet NATO-s dhe Rusisë, pasi një bashkëpunim i tillë do ta forcojë, jo dobësoj, stabilitetin strategjik afatgjatë, edhe pse në kuadër të këtij bashkëpunimi ne nuk do të pranojmë kufizime në aftësitë tona. Shtetet e Bashkuara po punojnë me vendet në linjën e mesme dhe Azi Paqësor, tha zëvëndës ndihmës sekretari Roz. Ne kemi programe të fuqishme bashkëpunimi të mbrojtjes nga raketat me Izraelin dhe jemi gjithashtu duke bashkëpunuar në lindin e mesme me anë të këshillit të bashkëpunimit të gjirit të SBA të themeluar së fundmi. Në rajonin Azi Paqësorit ne jemi duke punuar ngushtë me Japoninë për të zhvilluar një interceptor të avancuar dhe vazhdojmë të punojmë në rritjen e ndërveprimit mes forcave amerikane dhe japoneze. Ne gjithashtu jemi duke diskutuar bashkëpunime të dyanshme për mbrojtje nga raketat balistike me Republikën e Koreas dhe Australinë. Edhe pse ka ende shumë për të bërë, tha zëvëndës ndihmës sekretari Roz, ne jemi krenar për sa kemi arritur deri tani, duke punuar me aleatët dhe partnerët tanë për të kundërvën kërcënimit nga raketat balistike.
Ndoqet komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Të gjithë dashur, ju kujtojmë se emisioni ynë i arshëm është emisioni i mëngjesit që transmetohet nga ora 7 deri në orën 7:30 dhe mund ta ndiqni në valën e shkurtër 50 presje 4 metra ose në frekuencën 5945 kHz. Programet e Zërit Amerikës mund të ndiqen edhe në internet. Faqja jonë e internetit ka adresën zëriamerikes.com. Në faqen tonë të internetit mund të ndiqni të plot programin tonë televiziv ditar, si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program. Në pjesën e djathtë të faqes mund të klikoni në YouTube për të parë kronikat tona të përditshme. Këtu erdhi fundi i emisionit ton. Natën e mirë dhe mirë dëgjofshim në emisionet tona të ardhshme.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.